Tai ačiū, kad per lietų ir per vėją susirinko čia. Į paskutinę simpozimo kritinę indukciją dalį, kuri gan taip ironiškai vadinasi menas liaudžiai, bet kalbėsime apie šiuolaikinį meną. Ir noriu pristatyti šios dienos dalyvės, nes nėra. Ir rytoj dar pakviesti į kitą pristatymą, tai yra kuratorės Neringos Bumblienės kaip ir tokio kaip, jo, pristatymą apie kuravimą krizių metu. O šiandien pas mus atvyko iš daugiausiai iš Vytautos, ar ne? Tai Neringa Černiauskaitė, kuratorė, rašytoja ir menininkė. Dueto Pakui Hardware dalis, draugė su Ugniumi Gelbūda, kuris irgi taip pat yra čia. Šiaip, jo, kai, nežinau, kaip Neringa pristatyti, nes daug labai visko galima pasakyti. Jos profesinėje karjeroje buvo ir VŠI Artnews LT vadovavimas, ir jinai kaip ir sugebėjo taip, ganėtinai įsteigti fundamentaliai Lietuvos meno kaip ir pasaulyje tą meno žurnalą Artnews LT. Ir to pačiu Baltijos šalių meno sceną anglų kalba pristatantį taip pat skaitmeninį žurnalą Echo Gone Wrong, mikroleidyklą bei internetinį Lietuvos meno leidinių knygyną artbooks.lt. Taip pat kaip ir 5 metus su partneriais rengė edukacinį susitikimų ciklą, kuris buvo, man jis tai buvo žinus, nežinau kaip kitiems ir žinomas, bet tai yra Free Uses of Knife, Open Knife. Trys peilio pjūviai, bei daugelį kitų iniciatyvų, parodų ir panašiai. Na, geriausiai tikriausiai Neringa dabar žinoma su Pakui Hardware, kur dalyvauja įvairiose tarptautinėse parodose ir rengia solo parodas pasaulio muziejuose ir galerijose. Ir taip pat Neringa gausiai rašo recenzijas ir straipsnius tiek vietos, tiek pasaulio žiniasklaidos, meno žiniasklaidos platformose įvairiose ir žurnaluose. Tai tiek. Kita mūsų dalyvė, gal aš vadysiu taip kaip ir pristatinės dalyvės, tai yra Milda Dainovskytė. Milda Dainovskytė yra šiuolaikinio meno kuratorė ir menininkė, kuri parodoms rengti įprastai renkasi tam nepritaikytas ar asmeniškai svarbias erdves, periferinės erdves. Asmeninėje kūryboje pasitelkė istorinius archyvus, garstą, judančius vaizdus, grafikos technologijas ir kvapus. Kuratorinio ir menininkų dueto kartu su Laurynas Keisgėla narė ir viena iš susitikimų erdvės Lokomotiv, kuris, kaip suprantu, dabar jau jo nėra. Tai Lentvaryje buvo, kurioje buvo jungiamos šiuolaikinio meno praktikos ir miesto identiteto formavimo strategijos. Ir jinai yra viena iš kūrėjų. Tai, manau, Milda daugiau papasakos apie tai, kaip sekėsi su Lokomotiv. Čia yra katalogas, kurį galite neįsigyti. Tiesiog kas yra. Jei labai įdomu,
gali būti.
Na ir paskutinė mūsų dalyvė, tai yra Vaida Stepanovaitė, kurios veikla taip pat yra labai įvairi ir veikia kultūros ir šiuolaikinio meno lauke kaip kuratorė, įvykių ir struktūrų organizatorė bei tyrėja. Kuri neseniai perėmė būtent iš Neringos Artnews.lt vadovo pareigas vadovės ir jinai yra surengusi daugybę meninių, diskursyvių, edukacinių renginių įvairiose šalyse, dalyvauja kolektyvinių tyrimų platformos ir tai prisideda prie nepriklausomo meno lauko kaip projektų erdvių bendrakūrėja ir kuratorė. Ir iki 2022, tai yra visai neseniai, Vaida paliko Svolų galerijos komandą, kuri yra Vilniuje, įsikūrusi sodose 2123. Ir taip pat Vaida, manau, kad verta paminėti, yra doktorantė vizualiųjų kultūrų departamente Goldsmith College Londone, kuriame gilinasi į savo organizuotas iniciatyvas ir jų bendruomenės po socialistinėme šiuolaikiniame lauke. Tai po 20 minučių yra duota laiko skirtingom prezentacijom, po prezentacijų pusvalandis diskusijai ir dar po to, gan ilgas vakaras, ir dar po to knygos žodžiai arba lietuvos menininkų tekstai pristatymas. Knygą taip pat galima įsigyti čia vietoje pas Moniką. Tai duodu žodį Neringai.
Sveiki visi. Ačiū labai, Agne, už kvietimą. Visada didelis malonumas atvažiuoti į Kauną tikrai. Ir labai smagu, kad įvertina mūsų veiklą kažkas. Ir labai gaila, nes iš tikrųjų editorial yra du žmonės. Tai aš ir Vitalija Jasaitė. Bet Vitalija šiandien dirba editorial, nes mes turim ekskursiją. Tai, žodžiu, pasidalinusios darbais. Ir gal taip labai trumpai. Ir jeigu ką, Agnes, stabdyk, nes aš tikrai nežinosiu, kada bus 20 minučių. Tiesiog labai trumpai gal pačią istoriją, kodėl aš jūsų atsirado editorial, kodėl toks pavadinimas. Tai iš tiesų mes su Vitalija pradėjom dirbti kartu 2016 metais, kai mes pakvietėm Vitaliją dirbti Eko Gonrom žurnalo redaktorę. Ir mes turėjom tokią per daug prabangę mūsų akim erdvę vidury Vilniaus senamiesčio, kuri turėjo tik tai kelis stalus ir mes ten su kompiuteriais dirbom ir kažkaip eidavo vis menininkės ir menininkai ir skūsdavosi, kad nėra kur parodyti darbų, kad tai nebūtų vat, institucija, kad tai nebūtų galerija ar akademija ir kažkaip labai jautėsi tas stygius akivaizdus. Tuo metu dar nebuvo kitų meno erdvių tokių kaip atletika ar Svolų ar dabar Medūza, tai truputį buvo tas vakumas kaip tik tuo metu ir mes tiesiog leidom tą erdvę pradžioje naudotis menininkėms ir galiausiai nusprendėm kažkaip tai šiek tiek įprasminti ir padaryti savo programą, nedaryti tiesiog studentų parodų kažkokios erdvės, bet kad tai turėtų vardą ir kad tai turėtų tam tikrą misiją ir tam tikrą kuratorinį charakterį. Ir vienas iš tokių gal pagrindinių mūsų bruožų yra su Vitalija tai, kad mes labiau save laikom facilitatoriam negu kuratoriam per se, ne tai, kad tu iš viršaus kažkaip nuleidi savo viziją menininkam ar menininkėm ir maždaug jie tą viziją iliustruoja, bet yra kaip tik labiau apie sąlygų ir erdvės suteikimą eksperimentams. Ir viskas prasidėjo net ir nuo pavadinimo editorial, kadangi ten buvo redakciniai stalai, tai ir vadinasi editorial kaip toks kažkieno tam tikrą nuomonę, kažkokia pozicija. Ir mes paprašėm menininkės Lauros Kaminskaitės sukurti mum logotipą. Tai būtent yra jos kūrinys, yra mūsų logotipas, kad būtent nuo pat pradžių norėjosi kažkaip tai tą bendruomenę kurti. Ir iš tiesų pradžioje labai ta lempa gerai dalyvauja visai kompozicijai. Taip jau bus. Bet sakykim, kad čia interjero dalis mūsų auditorijoje. Ir pradžioje mes darėm parodas, neapsimesdamos, kad čia pas mus yra visiškai baltas kubas, nes ten gale, paskui matysit vaizduose, žodžiu, bus ir tokia atvira spinta, ir toks truputį netvarkėlė tokia buvo. Tai pradžioje mes net nelabai turėdamas biudžeto, kadangi aš su Ugnum turim daug draugų menininkų, ne tik Lietuvoje, užsienį, kurie kažkaip mielai sutinka siūsti pigiais paštais nedidelius kūrinius ar leisti pasigaminti jos vietoje. Tai mes pirmas parodas rengiam tokiu būdu, tiesiog visiškai pigiai be nieko. Ir dar kitas svarbus aspektas buvo bendradarbiavimas nuo pat pradžių. Ir mes iki šiol šitą darom, tai tas resursų skolinamasis nuolatinis, tai yra labai svarbus dalykas. Manau, kad čia lygiai tas pats vyksta, kur institucijos skolina vieni kitiem technikas ir žmonės ir ką tik nori. Ir mes pradėjome bendradarbiauti su Rupert programa, kurioje nuolat atvyksta nuostabių menininkų ir menininkių. Ir čia mes pakvietėm švedų norvegų menininkę Ragną Blei surengti parodą ir ji padarė tokią valgomų tortų tapybos objektų parodą. Tai tie tortai tikrai buvo įspūdingi ir jie buvo valgomi. Oi. Ir atidarymo metu jis surengė performance Let Them Eat Cake, kur jis skaitė tokį kaip manifestą politinę apie tortų vaidmenį politikoje. Ir paskui su žmonėm sušlemštė visi tos tortus ir buvo tikrai viena tokių pirmųjų parodų ir tai buvo tarsi toks kaip, nu nesakyčiau kaip pareiškimas, bet tam tikra programa, kai leidė visiškai menininkam eksperimentuoti ir daryti su erdve, ką nori ir negalvoti apie kažkokią institucinę ar komercinę sėkmę. Tiesiog tai yra visiškai žaidimo aikštelė, kurioje tu gali daryti, kas tik šauna į galvą. Tai, pavyzdžiui, čia yra Jurgio Paškevičiaus paroda Abstract Karaoke, kuris oro balioną tiesiog išpūtė į erdvę ir tai atrodė kaip tam tikra vos net beduiniška kažkokia palapinė, bet iš tiesų tai yra oro balionas, kuriame vyko instaliacija ir arbatos gėrimo su baklava visokie įvykiai. Ir čia aš tiesiog tokį kaip srautą paleisiu ir mums kitas gal svarbus aspektas buvo įtraukimas ne tik lietuvių menininkų ir menininkių, bet svarbu buvo būtent ir tarptautinių kūrėjų įtraukimas į programą, tokiu būdu ne tik apie kažkokią apykaitą kalbant, bet ir labai konkrečiai įrašant lietuvių menininkus, tokiu būdu gal truputį čia manipuliuojant ir tokiu apgaulės būdu, bet kviečiant užsienio menininkus, tada erdvė tarsi tampa matoma užsienį, bet tada tu įsnykini lietuvių kūrėjus į tą tarptautinį kontekstą. Tai toks truputį schemos tokios. Tai čia buvo Lauros Kamenskaitės paroda, kuri vyko irgi vidury žiemos ir buvo kaip tam tikra paguoda visiems ateiti ir ten pasišildyti po tom rožiniam lempom. Ir va čia matot, mūsų tas ofisas galėjo, tai visiškai tokia netvarka, bet kažkaip menininkės ir menininkai sugebėjo jas arba įtraukti, arba sėkmingai paslėpti, arba ignoruoti, čia kaip kam norisi. Bet kaip Vitalija pareiškė, kadangi šita erdvė, jinai nėra tokia tikrai tobulas baltas kubas, jinai turi gan žemas lubas, tokios tos medinės grindys ten neblizga, nėra pilkos grindys kaip įprasta. Tai jinai yra toks kaip transformatorius, kur kiekvieną kartą tampa kažkuo kitu ir mums pačiom yra nuolat labai smalsu, ką sugalvos menininkai šį kartą. Ir čia matot, Sosunovo menininkė su Andrėja Dzukinė iškloja tokiom, atrodo kaip kažkokios švininės grindys, tokios kaip lietuviškas dangus. Tai va, ir čia irgi tokios vienos pirmųjų, sakykim, pradedančių kūrėjų parodos, kur jie gali save išsibandyti, arba Lauros Kaminskaitės atveju, ji tarsi jau buvo žinoma menininkė, bet vat nebuvo jai galimybės pasirodyti, surinkti solo parodų, kad tai nebūtų institucinė paroda, nes ten šumac kviečia kas 10 metų, sakykime, o kitu atveju nelabai yra kur. Čia irgi variantas, kaip įtraukia tą visą mūsų aplinką tiesiogiai į ekspoziciją ir valento pakabino irgi. Bet kas dar svarbu, man taip pat buvo, tai yra būti tam tikrų tramplynų jauniem kuriem ir jaunom kuriem ir Rutenė Merkliopaitė tuo metu dar buvo, dabar jinai Rutė Merk. Visiškai buvo sėkmės atvejis, po šitos parodos pasirašė sutartį su New Yorko galerija Downs & Ross ir dabar gyvena Berlyne ir labai puikiai įsitvirtino meno lauke. Ir mums visada kažkaip tikrai didelis vertinimas, kai tos parodos nėra vietinės reikšmės ir mums visada yra svarbus ir tas tarptautinis žiūrovas. Ir galbūt todėl mes nedarom čia kažkokios virtualios galerijos, kur veikia tik pagal susitarimą, kur niekas neaplanko parodų, svarbus ir vietinis žiūrovas, bet tarptautinis taip pat yra labai svarbus, nes tikrai tai yra tam tikra misija, kurią mes atliekam. Ir mes taip pat, kaip minėjau, kviečiam nemažai užsienio menininkų ir kadangi čia kažkaip suprantu, čia truputį viso to pokalbio tema yra, kaip tai daryti. Tai, sakykim, vienas iš būdų, jeigu nelabai yra finansavimo atsivežti kai kurias menininkus, tai galima prašyti galerijų pagalbą, su kuriais jie dirba ir jos gali apmokėti ten kokį transportą. Tai vyko, sakykim, šito menininko atžvilgiu. Ir jis galėjo atvežti didžiulės skulptūras pristatyti. Taip pat mes ne tik rengiam solo parodas, mes kviečiam ir kuratorius, ir kuratorės surengti kažkokias tai labiau teminės, grupinės parodas. Ir čia matot Valentino Klimašausko kuruotą parodą, kolumnistai. Ir kitas dar gal svarbus momentas yra, ką mes sugalvojame, kaip kažkaip diversifikuoti tą biudžetą ir kad neprašytum visko tik tai iš kultūros tarybos, kur ten ir taip skilėtas tas biudžetas, tai kliautis tam tikrų būdų savo bendruomenę, kurią mes būrėm per tas parodas, kurias mes kviečiam, tos menininkus ir menininkės, ir mes pradėjom rengti riboto tiražo kūrinių parodas metų gale, kur žmonės gali įsigyti tuos kūrinius. Ir tai yra būtent kažkokie arba nedideli, arba nedidelio tiražo kūriniai. Ir tokiu būdu per tuos įsigytus kūrinius mes finansuojam kitų metų programą. Dalinai finansuojam, aišku, nes ne tai, kad ten labai stipriai užsidirbi, bet tokiu būdu tu gali padengti kažkokius honorarus menininkų ar tos pačius transportus, nuomą ir panašiai. Tai čia tokia schema padarėm ir nuo pat pradžių irgi dirbom su menininkais, kurie darė parodos architektūrą ir visi kažkaip labai noriai į tai įsitraukė ir noriai tos kūrinius davė ir mes to pačiu leidžiam pasirinkti, kokį procentą jie duoda po pardavimu. Tai nėra taip, kad jie 100% duoda, jie gali pasirinkti didesnį arba mažesnį procentą, bet dažniausiai už stambius kūrinius menininkai pasilieka šiek tiek daugiau, už mažus tiesiog duoda šiaip naudot. Ir čia tas ant žemės objektas esantis, tai dabar tapo mūsų iškaba, nes toks ir buvo kūrinys, tai yra iškaba editorial, nes mes jo neturim oficialaus laukę. Ir jį įsigijo architektas Linas Lapinskas su sąlyga, kad kai editorial užsidarys, kūrinys atiteks jam. Bet kol kas jisai pas mus yra bėgantį eilutę ir praneša apie parodas vykstančias. Ir Po to neparduoti kūriniai patenka į mūsų elektroninę parduotuvę ir mes siunčiam į praktiškai visur, jeigu įsigyja. Ir mes darom ne tik parodas, bet stengiamės daryti ir renginių. Ir čia Monika prisidėjo prie šitos serijos Doppelganger. Tai čia toks pokalbių ciklas, kur mes kvietėm kūrėjus bendraja prasme, kurie netelpa į vieną kažkokį tai profesiją ir yra ten menininkai ir kokie mokslininkai, ar dizaineriai menininkai, ar šefai, žodžiu, visi, kas žongliruoja ir negeba daryti vieno dalyko, tai jie labai yra įdomos personažai ir mes juos pakvietam, tai tas Doppelganger yra kaip kažkokie klonai vaikščiantys skirtingose erdvėse, skirtingose sritise ir sėkmingai veikiantis. Tai, pavyzdžiui, Goda Paliukaitė su broliu Jonu Paliku padarė tokį performatyvų skaitimo vakarą, kur ir kvapai, ir skoniai, ir tekstai susiliejo į vieną. Dar Laima Kreivytė su Julio yra klaitė. Ir buvo daugybė įvairių sričių kūrėjų, tai norėjosi kuo plačiau ir tokiu būdu ir tą auditoriją truputį praplėst, kad nebūtų tik tai visą laiką patį savo ar vieni kitiem draugam kažką darytume. Tai tas vat, įtraukimas auditorijos yra svarbus. Kuris gal ne visada sekasi, bet stengiamas. Ir čia dar keli pavyzdžiai, kaip ta erdvė vis pasikeičia. Čia tos pačios Godos Paliukaitės paroda. Ir dar tiesiog galvoju, ar aš kažko nepamiršau. Čia buvo mūsų penkmečio paroda. Gal truputį pastebėjot, kad beveik visos parodos yra moterų menininkių parodos. Su nedidelėm išimtim kažkaip iš pradžių mes tematiškai kuruodavom visų metų programą pirmus tris metus, paskui labiau kvietam menininkus ir menininkas tiesiog, kuri arba matom, kad jų vat, karjerai reikia kažkokio postumio, arba tikim kažkokiais jaunais kurėjais. Tai taip ir tyčia ir netyčia su to moterų menininkių dalyvavimo kažkaip norisi labiau įgalinti kūrėjas. Ir čia tokios prieš paskutinės parodos. Dar tik tai trumpai. Čia šiuo metu veikianti pas mus Agnės Jokšės paroda, kur Agnė šiuo metu veda ekskursiją anglų kalba žmonėms. Bet čia tiesiog norėjau dar parodyti mūsų tą elektroninę parduotuvę, kuri visiškai puikiai suveikė, kai prasidėjo karas Ukraina, arba tiesiog Rusijos invazijos į Ukrainą karas. Ir mes labai norėjom kažkaip prisidėti finansiškai prie to, tačiau savo pinigų neturėjom, tai padarėm taip, kad visas pelnas, kurį mes būtume gavę pardavę kūrinius šitoj parduotuvėj, atitektų būtent organizacijom Ukrainoje, kurios dirba su tuo metu taip bėgančiais arba vietoje displaced, net nežinau kaip čia lietuviškai, beviečiais išvietintais žmonėmis, šiuo, kuriems teko palikti namus. Ir tai visiškai suveikė ir kažkaip žmonės žymiai labiau pirko kūrinius, žinodami, kad jie turi misiją ir kad tai yra prasminga, negu tiesiog, kad turėtų meną. Tai kas buvo smagu, kad ir menininkai labai noriai sutiko ir netgi specialiai padarė kūrinius, kurie būtų tik tai tai progai ir juos visiškai atidavė 100% su visa pelna atidavė, ne tik savo dalį. Ir nežinau, čia jau viskas. Tikriausiai viskas.
Taip. Tai aš taip pradėsiu, žodžiu, šiek tiek nuo tokio intro apie tai, kaip ir turėčiau papasakoti apie tai, kaip mes su Laurynu Skaisgala veikiame Lentvaryje kaip lokomotiv kuratorinis duetas, bet iš pradžių pradėsiu nuo gal tokio tokios asmeninės istorijos, jeigu tai galima pavadinti. Aš, kadangi Lentvaris mano toks kaip ir gimtasis miestas, žodžiu, tai aš tiesiog visą laiką gyvenau ir iš tikrųjų dirbau Vilniuje. Ir vienu metu tiesiog taip pasitaikė galimybę trumpą laiką padirbėti Lentvaryje kultūros įstaigoje, tai tiesiog vietiniuose kultūros namuose. Ir aš tuo metu tiesiog jo, sutikau įsilieti kažkaip į tą visą Lentvario kultūrinį gyvenimą, susipažinti apskritai, kaip funkcionuoja tokia institucija, kuri yra tiesiog na, kaip trakusioje valdybės, žodžiu, toksai darinys. Ir tuo metu įtikinau tiesiog ten tuo metu dirbančią vadovę, kad kadangi tie kultūros namai neturėjo jokių patalpų ir visi renginiai vykdavo šarvojimo salėje, tai žodžiu, taip, kadangi vis trindavausi aplinkui tą traukinių stotį, įtikinau žodžiu išsinuomoti labai pigiai iš geležinkelio tokias nedidelės patalpas. Tai čia, ką matote, dabar šiek tiek yra kitas dalykas, žodžiu, čia iš to paties pastatų komplekso statinys. Bet tai sutapo, žodžiu, tuo metu, žodžiu, ta mano veikla Lentvaryje institucijoje vietinėje su tuo metu prasidėjusiu Vilniaus galerijų savaitgaliu, kurį organizavo Lietuvos tarpdisciplininio meno kūrėjų sąjunga. Ir man buvo pasiūlyta kuruoti tiesiog tokią satelitinę parodą, apskritai sugalvoti kažką už Vilniaus. Ir aišku, na, aš iškart sugalvojau, kad aš norėčiau daryti Lentvaryje ir visą laiką labai svajojau ir žiūrėjau šitą depą, kurį jūs matot. Tai žodžiu, tai buvo 2017 metai. Atsiprašau, neatsimenu, 17 metai ir tuo metu tiesiog vat, pačią pirmą parodą padarėme šitame depe. Tai tuo metu buvo tokie dalykai kaip Viktorija Damerel, Ona Jucūtė, čia Beatričės Mockevičiūtės kūrinį matote, kuris vadinasi Plaukikas, Sala Mari Rantala, Eglė Ruibytė bei Tomas Daukša. Ir žodžiu, buvo tokia pradžia ir aš kažkaip kaip ir negalvojau, kad aš dar galbūt čia surengsiu kažką panašaus. Tačiau nutiko priešingai ir kitais metais tos aplinkybės vėl susiklostė tokios labai panašios. Ir čia, žodžiu, įvyko antra tokia grupinė paroda, lygiai tokių pačių pavadinimų. Ir taip pat čia tiesiog pasakysiu, kokie tie dalyviai buvo, tai tuo metu dalyvavo Algirdas Jakas, Anastasija Susunova, Austėja Masliukaitė, Mykolas Natalevičius kompozitorius, bei Gailė Griciūtė, menininkė kompozitorė. Na, tai žodžiu, toksai, sakyčiau, įvyko tam tikras toks lūžis ir buvo labai įdomu stebėti, kaip tai iš tikrųjų žiūri na, vietiniai, nes labai daug atvažiuodavo aišku žiūrovų iš Vilniaus, Kauno, vietinių, kažkokių tai aplinkinių miestų, tačiau labai smagu buvo, kad po truputėlį su antra paroda pasijuto didesnis dėmesys ypatingai vietinių žmonių. Ir tai būdavo tokia 2-3 dienų paroda, žodžiu, tas depas ir tiesiog jau trečiaisiais metais kažkaip tai norėjosi kažkokio performanso, apskritai pakeisti truputėlį, kadangi labai sunku tokią infrastruktūros neturinti darinį įveiklinti, kad jis ten 3 dienas būtų, nežinau, prižiūrimas, priimtų lankytojus, tai tiesiog nusprendžiau daryti vienos dienos renginį ir 2 metus paskutinius, nes depas truko 4 metus šitas projektas. Čia Linos Lapelytės buvo performansas, o paskutiniais metais, 2020-aisiais, savo performanso premjerą pristatė Antanas Lučiūnas. Va, ir Tai aš pradėjau nuo to, kadangi taip, tai tiesiog vyko, žodžiu, toksai, žodžiu, buvo toks įėjimas mano asmeninės į tą lentvarį apskritai su menu, su šiuolaikiniu menu, kas turėjo visą laiką, na, tam tikrą irgi, nu, ta prasme, keldavo iššūkių. Aš gal po to praplėsiu, ką turiu omenyje. Tačiau, kodėl depas baigėsi, tai dėl to, kad pasikeitė labai vietos apskritai architektūra, pačių geležinkelių politika ir ta vieta, jinai dabar nebėra tokia, kokia buvo. Grinai net ir, iš architektūrinės pusės, ta prasme, jis pastatas buvo ir kiemas buvo transformuotas taip, kad dabar tiesiog nebebūtų ten smagu organizuoti kažką panašaus. Ir maždaug 2018 metais su kolega Laurynu Skysgėla mes pradėjome galvoti, kad norėtume gal kokią studiją kartu turėti, nes kartu dirbome Vilniuje, taip pat galerijoje. Ir, žodžiu, tai galerijai užsidarius, tai buvo sodų gatvė esanti galerijos sodai, jo. Taigi, tiesiog, vėlgi, tai buvo toks momentas, kai aš jau buvau pamiršusi senai jau ir savo tą darbą lentvaryje ir jau buvo kažkiek laiko praėjo, tačiau tai kaip aš buvau ten įveiklinusi tarsi tokias patalpas, tai jos stovėjo nenaudojamos, nes tiesiog po mano išėjimo niekas nebesugalvojo, ką ten veikti. Ir, na, tiesiog buvo toks momentas, kai buvo pasiūlyta, arba tas patalpas kažkaip toliau jomis ten disponuot, žodžiu, arba jos, na, tiesiog ten geležinkeliai jose veikti. Taigi nusprendėme, galbūt ten kažkokią studiją įsirengti. Na, bet pakeliui, begalvodami apie savo studiją, sugalvojome ir metinę programą parodų. Ir galvojame, kaip čia mes kažkaip norėtume veikti kažkaip tarsi kitaip negu anksčiau buvome tarsi pareigoti. Tai čia yra Laurynas ir aš. Mes esame savo geležinkelių stoties Rusija, čia nusifotografavę. Šiaip iš tikrųjų dėl linksmumo dėl šitą fotografiją. Va, tai čia yra vienas, jau matėte depo pastatą, tai yra labai visai graži tokia stotis. Tai yra 19 amžiaus toks vidurio statinys ir nusišnau 20 amžiaus vidurio, kuriame yra įsitaisę ir dėvėtų drabužių parduotuvė, ir fotocentras, ir kavinė, ir batų taisykla, na, žodžiu, daug įvairiausių dalykų. Ir tuose erdvėse mes kaip ir čia tai jau toks kaip ir vaizdas po remonto iš tikrųjų, bet mes ten turėjom gerokai padirbėti, kad tas patalpas kažkaip atnaujintume ir buvo tiesiog proceso metu netgi labai daug tokių pokalbių turėdavome apie meną, apie tai, ką mes čia norime veikti. Ir buvo labai įdomu, kad tvarkant tas patalpas, bekrapštant sienas, žodžiu, daug tokių labai sluoksnių atradome ir belupant tapetus, sienos visos būdavo labai populiaru dengti laikraščiais senais. Mes ten tokių meno leidinių sovietinių žodžių, bet kapstam, nu, buvo toks įdomus procesas. Va, ir ir gyvendinome, mes veikiame nuo 2019 metų iki 2020 metų pabaigos. Ir pirmaisiais metais, irgi gal taip galvoju, jeigu čia taip kalbam apie tą vadybos momentą, kaip čia taip įkurdinti galeriją, tai tiesiog gal iš techninės pusės pristatysiu, kaip tuo metu buvo pirmi metai pasirodžiusi regionų kultūros finansavimo programa Lietuvos kultūros taryboje. Mes nusprendėme tik išbandyti tiesiog tą naują kažkokį režimą pasiūlytą. Ir na, šiek tiek gal ir nusivylėme ir įkliuvome į tam tikras pinkles, nes finansavimas buvo labai mažas, tai, žodžiu, po to paaiškėjo, kaip ten iš tikrųjų yra ir ką ten finansuoja, na, žodžiu, kad ne ten pataikėm, bet vis tiek pavyko įgyvendinti viską, ką suplanavome tais metais, čia yra čia atidarymo, iš atidarymo buvo fotografija, o čia mes surengėme pirmąją parodą grupinę, jinai vadinosi Kurortas. Ir mes labai daug galvojame apie tai, kaip, na, kad pats miestas yra labai įdomus, bet iš tikrųjų jisai nėra kažkokio suformuoto tokio galbūt jo įvaizdžio arba na, apie tą miestą pastebėjome, kad apskritai žmonės nelabai ką žino apskritai, nors yra labai daug įdomių istorijų. Ir pirma paroda buvo apie tai, kokią miestas turi kaip kurorto, na, žodžiu, tam tikrą kurorto statusą turėjęs miestas. Taigi čia Vytenis Burokas pristatė savo alų specialiai, taip pat, žodžiu, mes kvietėme menininkus, kad jie, kurdami naują kažkokią savo produkciją, atsižvelgtų ir bendradarbiavome, žodžiu, mes tiek kaip šiek tiek kaip tyrėjai su Laurynu ir tai įtraukdavome menininkus ir jie irgi tapdavo, žodžiu, tokie atradėjai įvairiausių istorijų apie miestą. Tai ten jis irgi ten įvairiomis žolėmis domėjosi ir ten labai daug kas sukosi aplink Lentvario parką ir čia vis pas mus toksai kildavo irgi jokais, man labai patiko šio vakaro pavadinimas menas liaudžiai ir pas mus dažnai atsirasdavo toks irgi diskusijose tas menas liaudžiai tokie žodžiai, nes tam tikrą prasme mes irgi ieškodavome tokios kaip ir pagalbos iš vietinių institucijų ir tų pačių kultūros namų, kaip neringa, kad na, tai įrangos, tai dar kažko, galbūt kažkų žmogiškųjų išteklių reikia. Ir čia visą laiką susidurdavom, na, žodžiu, su tokiom įvairiom apskritai su supratimu, ką čia tie menininkai kūrė, kurie mums yra, kurios mes labai vertiname ir labai, nežinau, mums jie yra, kaip sakyt, svarbus ir žinomi, tai tiesiog supranti, kad tenais nu, visiškai atsimuši tokį visišką nesupratimą. Ir tai tapdavo tokiu savotišku tuo ir iššūkiu, bet man labai buvo įdomu, kad mes su tokiom, sakykime, problemom, žodyno kažkokiu tai nesutapimu susidurdavome tik tais tarp institucijų, bet ne su auditorija. Nes auditorija buvo labai smalsi, ir labai mielai lankydavosi mūsų renginiuose. Ir vat būtent rengdami šitą parodą kurortas mes pakvietėme vietinę gyventoją, kuri yra dendrologė. Ir tiesiog irgi buvo labai įdomu, kaip jinai savo, žodžiu, na, būdama tokia vietinė ir šiek tiek gal tokia įtakinga, na, žodžiu, botanikė, į tokius kiekius žmonių pritraukė iš šiuolaikinio meno parodą. Tai buvo tiesiog mums šokas iš tikrųjų. Va, tai čia vat Antanas Gerlikas paliko savo žymę, taip pat čia buvo Viktorijos Denarel ir Gailės Griciūtės dueto iGymnastics performances. Vėlgi specialiai buvo na, sukurtas ir pritaikytas būtent šitai mūsų erdvei ir tom aplinkybėm. Šita paroda buvo skirta miesto ateities vizijoms. Tai čia vėlgi, aš bijau čia labai išsiplėsti, nes nežinau, kiek čia dar laiko turim. Padrikai šiek tiek viską pasakoju, atsiprašau, bet norėjome labai traukti vietinės švietimo įstaigas, žodžiu, šitą savo tokį Lentvario ateities vizijų programą, bet vėlgi labai, labai kažkaip, mums iš tikrųjų ne visą laiką sekdavosi ir mes vat, su Laurynu esame netgi, turim tokią savo pasiruošę sėkmių ir nesėkmių sąrašų, žodžiu, kaip ten Lentvaryje su tom nesėkmėm, tai iš atveju menininkai atsirado ir taip pat vietinis menininkas, Jurgis Bernatonis, kuris dalyvavo mūsų parodoje, matote, kairėje jo kūrinė. Ai, vienas iš tokių labai sėkmių, tai buvo vietinė kavinė Café Loco, kurie tiesiog išsinomavė pirmame aukšte esančią fantastiškai gražią salę skirtą, ten turėtų šiaip laukti žmonės traukinę, bet ten yra padaryta kavinė ir jie su savo visu asortimentu labai įsitraukdavo į mūsų vakarėlius. Tai tas labai mus džiugindavo ir iš pradžių jie tiesiog ateidavo su savo maistu, gėrimais, pasikabindavo alkoholio licenziją ant sienos, žodžiu, nes mes ten tokį bariuką buvom pasidarę. O po to jie mus įsileido kaip ir, kad mes galėtume ir pas juos eksponuoti kažką. Tai buvo, super sėkmingas, žodžiu, toksai mūsų bendradarbiavimas. Tai čia matote, šiaip dabar daugiau žinoma kaip parodų architekto Vlado Suncovo, menininko, dizainerio objektus, būtent šitai kaviniai sukurtus. Va. Tai jie ten praleido visą laiką parodos žodžiu ir irgi buvo labai įdomu, nes žmonės ateidavo į kavinę, jiems atrodavo labai keista, ir, žodžiu, gaudavom tokio kaip ir atgalinio ryšio ir komentarų, būdavo labai įdomu. Čia Axel Stockburger paroda, su kuriuo jis yra dėstytojas vienos akademijoje ir su juo taip pat įgyvendiname labai įdomią programą studentų video kūrinių. Čia yra mūsų rezidento, kadangi mes dvi vasaras turėjome tokius kaip ir rezidentus savo ir pirmais metais tai buvo Arturas Bumšteinas, o kitais metais buvo Gintautas Trimakas. Tai Gintautas Trimakas turbūt ilgiausiai buvus paroda, kadangi mums viskas sutapo su karantinu ir su visais rūpesčiais žodžiu, kurie buvo iš tikrųjų susiję su tuo, kad mes palaipsniui iš tų patalpų išėjome dėl finansinių reikalų, nes iš tikrųjų tai paradoksalu, bet kai mes tas patalpas sutvarkėme, ten išsidažėme, atėjo turto vertintojų komanda ir mums pakėlė nuomą 3 kartus. Tai mes to nebuvom suplanavę, kai parašėme žodžiu projektą ir aišku, kad tiesiog iš savo kišenės per ilgai negalėjome taip veikti. Tai čia aš dabar pereinu į tai, kad iš tikrųjų mes ir to truputėlį padiktuota, bet ir ne tik dėl to, išėjome iš savo erdvių. Ta prasme, neapsiribojome tik tais kambarėlių, kuriame organizavome parodas. Ir vieną iš parodų surengėme vietiniam tiesiog name, kuris stovi Lentvaryje, mokyklos gatvėje. Aš dar turiu laiko biškį. Gal žiauriai nuobodžiai pasakai, nežinau. Jo, greitai. Čia labai, labai žiauriai buvo man tikrai viena fainiausių šitą patirčių. Tiesiog trumpa istorija. Šita Lentvaryje yra Tiškevičiaus dvaras. Šitas pastatas yra žmogaus Timofejaus Ževžikovo 30 metų statyta dvaro kopija. Nelegalioji žemėj, tiesiog kieme, darže. Jisai, kadangi dirbo vietiniam kaitros fabrike, buvo labai, labai tiesiog auksarankis. Su kaimynų pagalba jis šitą pastatą atliejo, jis yra visas atlietas, žodžiu, iš betono ir tikrai branduolinį atlaikytų, sakė. Tai šitas pastatas yra tokio paties aukščio kaip Tiškevičiaus dvaras, turi 4 baseinus ir dar daugiau tikrai negu Tiškevičius tam buvo prisidaręs. Labai gaila, kad kai rengiam parodą, Timofejus buvo lygiai prieš 2 metus jau miręs. Jis mirė bestatydamas šitą pastatą, tiesiog jame, tempdamas labai didelį svorį. Tačiau jo dukra, iš pradžių iš tikrųjų mes galvojom, kad mes ten tiesiog rasime kažkas betoninės patalpas, kažkas nepabaigtas, aš tiesiog visą laiką žinojau, kad yra vat, Timofejus, kuris tą dvarą stato ir tiesiog labai nustebau, kai atsiuntė nuotraukas, kad pasirodo viduje jis dar spėjo ir interjerą įsirengti. Čia tai yra... čia dokumentai yra, kaip jam patvirtino tokio paprasto pastato planą sovietmečiu ir jisai tiesiog ant tų dokumentų laisva ranka eskiziškai prisipaišė tokių itališkų bokštų ir, ir visą savo svajonę. Taip, tai čia, jo, čia, žodžiu, buvo grupinė paroda taip pat, kvietėme menininkus jau su turimais kūriniais, tiek, tiek su naujais darbais. Čia vienas iš baseino. Taip, dabar čia greitai labai peršoksiu to, iš to mūsų išėjimo, žodžiu, iš tų erdvių. Tai mes paskutinę savo parodą surengėme po visą Lentvarį. Kvietėme į pačias įvairiausias, žodžiu, Lentvarį vietas. Čia buvo viena, čia buvo slapta vieta, kurios vietos, žodžiu, į kurią žmonės ateit negalėjo, bet visa paroda rėmėsi vitražo apskritai tokia koncepcija. Ir mes labai nustebome, kai nusileidė į rūsį savo, kuriame turėjome patalpas, tiesiog suradome iš maždaug, taip, nu, kokiais 95-ais žmonės sako, kad turbūt čia buvo tokie kaip klubai įsirengę, ten buvo tokiais gotikiniais motyvais, tiesiog labai jokinga langas, grotom, už jo matosi bokštas ir, ir paroda vadinasi raktas, bokštas ir karūnas. Nu, va, tai... Čia greitai, tai čia ir vaistinė buvo įtraukta su savo vitražu, kurį turėjo, ir menininkus kvietėme, žodžiu, šitą temą kažkaip reflektuoti, naudojami visokius artefaktus, šią Maksimą ir, ir Maksimą čia mus, žodžiu, parėmė su savo erdvėm ir, ir teritoriją davė naudotis. Ten Gerdo Jako buvo instaliacija, kuri beje visai sėkmingai prastovėjo. Mes tikrai galvom, po pirmos savaitės bus išdaužyta su lasdom ir ten sunaikinta ten ta mūsų Nissan Micro, bet sėkmingai viskas. Va, tai paskutinio nematau vaizdo, bet nieko nebėra. Tai tiek. Grįžtų.
Sveiki. Aš šiandien pristatysiu dvi savarankiškai kurtas projektų erdves. Viena buvo Kūne ir kita yra vis dar Vilniuje, bet aš nesu jos dalis. Kažkaip pagalvojau, kad visai šiandien būtų proga pakalbėti apie erdvę, kurią turėjau, kurią aš ne viską pamena ir yra matę. Tai smagu prisiminti, tikrųjų tai. Tai šitą erdvę, kuri buvo Kūne, jį vadinasi kabinetas ir buvo įkurta 2016 metais, kažkaip matau, kad mes panašiu metu labai pradėjom kur savo erdvės, sakykiam, pabandu kokią nors audą parinkti.
Kaune.
Kaune, bet čia Kaune buvo, jo. Taip, pavyzdžiui, viena iš kitas erdvės. Taip, kabinetas buvo senamiestėje, Mapų gatvėje, kur dabar ten toks inkubatorius kultūros buvo, nelabai suvartau, kas ten buvo iš tikrųjų, bet mes nutarėme su mano kolegė ir sesė Rūta Stanovaitė atsidaryti erdvę, kurioje galėtume pristatyti šiuolaikinio meno parodas ir įvairius projektus. Ir tuo metu kaip tik iš tikrųjų nelabai ir buvo tokių erdvių, kone. Mes buvo post galerija ir mes buvom. Tai buvo visai toks smagus ir dialogas tarp mūsų, tai kaip ir kažkokios stygiaus kūrėmės, bet iš tikrųjų tai ne, nes tiesiog norėjosi kažkaip reflektuoti šiuolaikinį meną, būti su Kaunu, jo kūrėjais irgi ir kūniečių tikrai daug pristatymę ir taip pat pristatymę ir užsienio menininkų ir žmonių iš Vilniaus taip pat. Tai čia yra Justinas Nekrašaitės paroda, kuri jie šiuo metu gyvena Amsterdame. Ar kokie, pavyzdžiui, Dominiko Sanderio irgi paroda vyko, jis gyvena Olandijoje šiuo metu. Tai jaunas menininkas, dirbantis queer temom, buvo tokia paroda. Tai šią erdvę kūrėm iš tikrųjų visiškai neturėdamas jokio projektinio finansavimo ar kažkokio finansinio beko. Tai aš nežinau kaip, bet kažkaip mes be pinigų ir projektų vykdėme veiklą. Mes kai sukūrėm 2016, mes vykėme neilgai, mes vykėme iki 2017, man atrodo, šitai būtent vietoj. Nes tiesiog darom labai daug ir pinigų visiškai nebuvo ir iš tikrųjų gan išsisėmėm ir kažkaip, nežinau, tas toks ritmas labai išmušė tiesiog ir mūsų gyvenimus ir visą kitą į vėžius ir iš vėžių. Tai, bet tikrai daug dalykų spėjom pristatyti. Ir iš tikrųjų mes pirmą savo tarybos finansavimą gavom jau, kai buvom išėję iš erdvės. Tai jau parodysiu, kas, kur mes tada dėjomės, nes tada gavom pinigus ir tada reikėjo vykdyti programą. Aišku, ne tai, kad reikėjo, bet tai, kad reikėjo labai ilgai staigiai pagal būtent finansinius mechanizmus permąstyti ir savo, sakykime, koncepciją. Tai va, pavyzdžiui, paroda čia yra vis dar mūsų toje erdvėje, Tokio Klipholm, Danijoje gyvenantis menininkas, šiuo metu irgi įsimėjo, nesikūrė savo projektų erdvę Kopenhagoje. Tai, pavyzdžiui, jis atvyko, tada mes pinigų neturėjom šiuo metu, tai jis irgi pasirašė stipendiją Danijoje, kur pinigų yra. Ir atvyko realiai iš savo resursų, na, ir aišku, mes įdėjom savo laiką, ir patalpas davėm, ir darėm sklaidą, ir visą kitą, tai tas galbūt finansų neįdėjom, bet, sakykime, pakolaboravom su meninku, kuris norėjo pasidaryti šią parodą. Tai kai matot irgi, kad nėra baltas kubas, pati galerija, turim daug langų, kažkai labai daug radiatorių, ir duris vidury erdvės, kurias vedė į tokį kaip ir bendrą, pusiau bendrą koridorių. Tai visai irgi meninkai turėjo kaip ir išnaviguoti, išlaviruoti, nes matėjau, kaip jis ir plintusi tokia irgi visą laiką, tai tokio balto kubo švarumo mes neturėjom, bet kažkaip jo ir visai nebuvom pasilgę, nors jau pakankamai atrodo kaip baltas kubas. Tai va, tai čia buvo ir mūsų paskutinės įvykis buvo 2017 metais, Austės Vilkytytės toks performansas. Labai įdomi performanso menininkė, dirbanti Lietuvoje ir dirbas tokiais kaip stereotipais ir kultūriniais, tokiais kaip archyvais ir moteriškąją tematiką, tai pamenu, mes labai nervinomės, nes nežinom, ar atvežos gaisrinę ar ne, nes leidom dūmus, tai čia kiekvienas, kas turi erdvę, žino tą jausmą. Iš tikrųjų, tai aš nuotrauką žiūrėjau labai fainas, tai mes visus sugulėm ir šiaip tiesiog buvom šituose kitchenėje patalynėje, leidom laiką ir klausėm muzikos. Tai buvo mūsų uždarymas šitos erdvės ir po to mes atsisveikinom su ją ir iš tikrųjų mes darėm Kauno menininkų namuose, darėm Marijos Nemčenko parodą. Ir iš tikrųjų vienam iš ofisų, kuriame čia dabar yra ofisas, tuo metu buvo, matau, ne ofisinė patalpa ir ten vis dar yra likęs fragmentas iš parodos, tai visi ką nustembu, kad prisimenu, kad jis ten vis dar yra. Tai Marija Nemčenko yra menininkė, jie Glasgow gyveno daug laiko ir dabar nes į Lietuvą grįžo ir dirbo su tokiais kultūriniais tropais, rytų Europos stereotipizacija, tai va šitas yra lipdukas, sticky business. Vis dar yra ofise čia Kauno menininkų namuose. Taip, tai tokia irgi instaliacija, tai čia buvo mūsų kaip ir vienas pirmųjų išėjimų, nors Vilniuje irgi turėjom porą tokių išėjimų iš savos erdvės ir kito pristaikom prie kitos erdvės. Pavyzdžiui, šita paroda buvo ir čia, bet kartu ir Kauno dienoje, nes ten įdėjom skelbimą, kuris buvo neskelbimas, bet parodos dalis ir tada tai irgi permaišėm, sakykime, erdves, kurioje tai šiuolaikinis menas galėjo veikti. Ir tada mes, kai išėjom iš erdvės ir gavom tą finansavimą, tai dabar parodysiu, kur mes maždaug irgi ėjom su tuo ir šiuo kaip paveikė mūsų pačių samprata, ką reiškia kurti erdvę, ypač kai jos kaip ir nebeturi. Ir realiai mūsų visa tapatybė erdvės, mūsų kaip kuratorio ar facilitatorio erdvės buvo pakabinta būtent ant to neapibrieštumo, sakykime. Tai, manau, šita paroda buvo Kopenhagoje, neplėstoje, bet čia buvo kažkada gas station, degalinė. Buvo degalinė ir prieš šitą degalinį tampant prekybos centru ar tiesiog parduotuve, mes su kolegomis, su Luku Daniu, menininku gyvenančiu Kopenhagoje, padarėme tokią didelę menininkų Kopenhagoje gyvenančių grupinę parodą. Ir iš kur buvo labai smagu, nes aš pirmą kartą mačiau, kad menininkai atsivežė savo kūrinius tiesiog Ikėjos maišuose ant dviračių ir mes tiesiog susinstaliavom per porą valandų, nes turėjom vieną naktį, mes turėjom kelias valandas realiai tas terdvę, tai mes susinstaliavom, susidėjom, susifotkinom, vakarėlių turėjom ten ir tada naktį mes iškart tiesiog nusipakavom viską, susišlavėm ir išėjom. Tai toks buvo įvykis. Tai maždaug taip atrodė tas patalpas ir daug buvo čia gal, nežinau, gal 15 menininkų.